Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Moet jy sê, ek sê nogal baie uit na vanaanse gesprek, Jaco. Ons is selfs wel een baie sensitieve onderwerp. Mense het ons maar hulle, weet, wijdverspreide, hoe kan ek sê,
of opinie oor hierdie
opinie,
ja,
oor hierdie goeikies. So vanavond gesels oor inentings.
Ja, Pieter, goeienavond en allemaal wat luister ook. Ons gesels vanavond oor inentings, moet een mens of moet een mens nie, en ek hoop maar vir die mense se part, hulle gaan sê ons moet.
Wel, as jy nie glo in inentings nie, en jy het jou kinders nie geinent, en wil ons graag by jou as luisteraar hoor, hoekom jy dit so doen, wat is jou redenasie daar oor, en ons wil graag hier een bykie lekker saam gesels, so jy kan ook op ons Facebookblad gaan loer, ons het die vraag daar geval, jy kan daar so kommentaar lever, jy kan sommer op ons WhatsApp-lijn, wat eindelijk maar verkieslik is, dan kan jy sommer vir ons stemnota stuur, dis 061-610-4576, en onthou standaard, dat het erbij geld. So gesels lekker saam, ons het een paar kenniswees, gewoonlik Dr. Jacques Koning, en ook een bykie later Dr. Terry, wat ons van jou gaan bekendstel, om juist te kom gesels oor, moet ons nou inent, of moet ons nou nie inent nie? Nie waar nie, Jaco.
Definitief.
So blijf skakel en hou ons Facebookblad op en stuur daai kommentare. Moet jy of het jy ingeënt en as jy nie inent nie, hoekom doen jy nie? Ons hoor graag van jou. Ons sal nou 'n bietjie oor inentings en of jy doen of nie. En as jy nie doen nie, hoekom doen jy nie? Ons wil graag bykie by jou hoor, as jy voel jy wil nie jou kinders inent nie, want jy het een spesifieke rede daarvoor, wil ons graag van jou hoor, 061-610-4576, onthou standaard, dat het erbij geld. Ja, kan jou daar, mens kyk in die Bybelstyd, die middeleeuwe, het mense doodgegaan aan maasels. Hoekom gaan mense nie meer deesdae dood aan siektes soos, ek meen selfs polio is amper al van beheer, na daai, denk die 50-60 jare waar het in Amerika so groot was, en selfs maasels, hoekom is het so? Is het maar net die medikasie of?
Ja, Pieter, is eindelijk is het een makkelijke antwoord, en die antwoord is immunisaties. Je weet, is het nie vir immunisaties was nie, en dat die groot hoeveelheid van die bevolking geïmmuniseer is nie, dan ons nie heeltemal daar gesit vandag nie. En ek dink, weens immunisaties is het klomp siektes bezig om uit te sterf, en as ek reg is, wil hulle polio laat uitsterf binnenkort.
Sure.
Tal kan Dr. Terry vir ons vertel daarvan.
Yeah, I think what we're aiming for is total global eradication of polio. And if you go back to around 1980, we averaged about 335,000 paralyzed children a year in the world, in the countries where it was measured. Since then, we've worked on eradicating polio using vaccination. And we're now down, last year we had 33 cases in 3 countries. And I think that's something to pat ourselves on the back about. One of the problems, though, with vaccination, and I don't see it as a problem, but it is a vulnerability in the population, is that because we no longer have polio circulating in the population, the only immunity we get is from vaccination. If people stop vaccinating and this thing comes back, it'll be a global disaster of unprecedented proportions. So it's incredibly important that people understand the need now to continue vaccinating against polio. Of all the pathogens we're working on, this is perhaps the most important one to not default on where vaccination is concerned. And it's more than just health on an individual level, it's health on a public level. So it's for everybody living on the planet right now and our future generations. If we can get rid of polio, we never need to use that vaccine again. So one less vaccine in our armamentarium will be needed in our children going forward. Exactly as we've done with smallpox. There was a time when smallpox carried a 30% mortality rate. So if your child got it, you had a 30% chance of that kid dying.
Sure.
We haven't seen smallpox since, 1977 was the last case we saw because of vaccination. No longer do we require a smallpox vaccine. So it's a very valuable, very important, and probably one of the most important and cost-effective public health tools we have available to us.
Just getting back, Jaco also has a question. With regards to polio, let's say polio is now totally eradicated and there's no more cases of polio around the world. How long will it still take us to get off that specific vaccine?
Yes, so usually what happens, it's part of the end game strategies which come into play once you... once you've eradicated a pathogen, you need to decide how you're going to withdraw the vaccine. And one of the ideas put forward is that they will do a mass campaign. Every human being on the planet will get the last dose of polio, and then we'll all cold turkey off it. Okay. So it depends a little bit on how the people are planning to go forward. But that's one of the ideas around at the moment on how we might manage that. So the bottom line would be to get the pathogen off the planet and then the vaccination out of circulation as well.
Ek denk net van my kant af, dit is om alles net saam te vat, dis belangrik dat as jy nie jouself immuniseer nie, benadeel jy eintlik die mense om jou ook. Dis nie net jouself wat jy benadeel nie, en dis baie belangrik dat die mens dit moet besef. Die tweede ding is almal moet geïmmuniseer wees, so dit, wat ek die term denk ek, is nog steeds van toepassing wat tropimmuniteit is, jy moet nog steeds die tropimmuniteit, anders het dit geen effect nie. En die doel is eintlik om almal siekte vry te kry, so dat jy minder kan inent aan die einde van die dag. So as jy teen inentings is, gaan ent jou in dat die siekte kan weggaan, en dat die mens later nie die inenting nodig gaan heen.
Ons gaan net nog een beetje verder gesels, en Jaco, ek gaan so paar vrae nu verstel, want jy sê, ons moet inent, maar daar is mense wat glo dat nee, dit is sleg vir jou. Ek ben al was een studie gedoen jare terug, wat mense glo dat weet, inenting kan sekere siektes veroorsaak, soos autisme en sulke goede, en dit is ook om hulle nie hulle kinders vaccineer, en ek wil ook weet wat gebeur met hulle kind as hulle nie gevaccineer word in een groep wat nou gevaccineer is. So ons gaan bykie lekker daar gesels net hierna. Want as jy nie gevraag het oor inenting, jy is nou menes welkom te vraag, dat Dr. Terry Marshall hier, Dr. Jack Koning, en ook vir Dr. Jaco van Niekerk, so studio vraag 061-610-4576, onthou standaard, dat het weer geld, ons is net hierna terug.
Groot Trauma, op Groot FM 90.5.
Ons selfs vanavond oor een redelike sensitieve onderwerp, vooral as mens kyk nou op die mense se siening oor inenting. Ons sal bykie later ook selfs oor een studie wat gedoen is deur Andrew Wakefield, wat gesê het in sy studie dat inenting kan autisme veroorsaak. Ons gaan bykie daarby staan, en of het nou waar is of nie, dit gaan ons bykie later hoor. Maar ons sal bykie by jou ook hoor, het jy jou kind ingeënt, en as jy nie jou kind ingeënt het nie, wat is jou rede daarvoor, of jou redenasie daarvoor? Ons wil graag van jou hoor, 061-610-4576, onthou standaard, dat het er weer geld, en jy is welkom ook anoniem te bly.
Ja, Pieter, ek het nou hier gesit en kyk terwyl hier ekie gespeel het, en hier het al een hele paar vrae ingekom, of stellings dan andersins. Die eerste een is, ja, jy kan inent teen polio, maar het gaan suiwer oor sanitasie. As jy nie meer afvalbolle het wat in die strate afloop nie, gaan polio nie versprei nie. So dis nie hoekom dit meer nodig is in eerste wêreldlande nie, en hoekom kry jy skielik polio uitbrake in Suid-Afrika, hoofsaaklik in plakkerskampe, is dit sanitasie, en is dit oordraagbaar?
Look, there's a very good point there in that proper sanitation, clean water are also very, very important health initiatives. So I'm not knocking that. But the reality is there are pockets in the world where sanitation and water, clean water supplies are simply not available, and people travel. So the bottom line is that you might have somebody that lives in a poor socioeconomic situation, picks up polio, travels into the middle of London, and you're A4 away.
Mm.
Okay, and that is why even in developed countries where your water and sanitation situation is good, you still run the risk of polio being reintroduced into those countries. So we know that that is not sufficient, although it's a very, very important health initiative, and I would never knock that. It's not enough for diseases like polio.
Ja, dan sien nog een vraag. Goeienaand, meisiekinders word nou ingeënt teen of vir vrouwekanker, hoe effectief sal dit wees? En ek dink, ons het verlede week gepraat daaroor, en ons het gesê 98% effectiviteit, so dit is definitief effectief.
En dit is dan inenting teen die human papillomavirus,
dit is hy.
Daar was ook nog een vraag geweest vroeger, wat ek soms gaan speel, en dan het julle kinders maar vir ons help, en vir ons hierdie antwoord.
Julle worry oor polio, wat mense doodmaak en siek maak, maar laas wat ek gecheck het, is vigs een van die grootste silent killers en diabetes. teenoor inenting van polio.
Skies tog ons.
Julle silent killers en diabetes teenoor inenting van polio. So hoekom kan hulle nie 'n vaksin create om mense wat diabetes is vir als en vir ewig kan gesond maak nie?
Ja, hoekom?
Julle goeienaand. Ek dink dat ek sommer hierdie vraag antwoord. Dit fantastiese voorstel, fantastiese idee, net moeiliker bereikbaar. Diabetes mellitus suikersiekte, dis nie 'n homogene siekte nie. Dis nie een enkele siekte nie, dis is verskeie siektes wat presenteer as hoë suikerwaarde. So ongelukkig ons kan ons nie inzoom op net een gedeelte daarvan wat ons nou inenting en almal sal dan suikervry kan wees nie. Tweede een rondom HIV. HIV is 'n besonderse belangrike virus vir ons. Met ons besonderse pad geloop wêreldwyd mee. Ons het besonders baie geleer van immunologie rondom virus. So HIV virus is bietjie van 'n stout virus. Hy muteer verskriklik baie. En tweedens, ons sukkel om stabiele genetica altyd om te identificeer wat haalbaar is vir inenting. Dis nie laat ons nie probeer nie, wêreldwyd aanhoudende programme wat daarvoor gaan. Tans met ons ARV program is ons so suksesvol dat eindelijk in my persoonlijke opinie, inenting sal baie goeie verskynsel wees, maar ek dink nie dis ons mees kritiese doelpunt om tans 'n inenting vir HIV te kry nie.
Ek weet nie of jy die nuus gelees het nie, afgelope week weer 'n deurbraak in Londen of in Engeland gewees waar dokters 'n tweede pasiënt gekry het wat hulle op, ek dink is beenmurg,
ja.
Terapie was wat dan ook kanker heeltemal uit hulle liggaam uit gekry
het. Ja, wat as 'n kuur vir HIV opgedien het. Ek en dokter Terry het nou net daaroor gesels eintlik. Dit gaan oor 'n persoon wat beenmerg verwante kanker gehad het. En dis waarom die beenmerg oorplanting uitgevoer is. En intussen het hulle die kans gevat, die persoon was toevallig HIV geïnfekteerd ook, en hulle het die sellyne so 'n bietjie verander dat die HIV virus nie meer vatbaarheid in die nuwe beenmerg het nie. En ons sal dop hou, maar dit is potensiaal. Dit is net, dit is interessante gevalle, dit is extreme gevalle, maar dit is nou nie een haalbare doelwit om HIV mee aan te spreek.
Kom, ons praat bykie oor mazels.
Jo, ja, ek dink hierdie is belangrijk, en dan hier wil ek graag vir Dr. Terry eigenlijk, want ek dink die huidige mazels pandemie wat ons in die wereld ervaar, toon ons juist waar inenting so belangrijk is. Ek dink om net miskien as inleiding hier op, die Wereldgesondheidsorganisatie het anti-vaksin sentiment as een van die top 10 gevare tot globale gezondheid geplaas vir 2019. En die measles pandemie het ons gewys hoe gevaarlik het kan wees dat oningeligtheid, waningeligtheid kan lei tot skade ver op 'n globale skaal. Ek weet nie, Dr. Terry kan daar vir 'n bietjie meer oor die measles vertel.
Yeah, it's actually a very interesting disease. It's one of the very, very infectious diseases that we're aware of. And just as an example, if one person walks into a room full of people and that one person has measles, of all the susceptible people in that room, between 12 and 18 will get measles. And that just gives you an idea. For every one person with measles, 12 or 18 new cases come into being. So it's an extremely infectious disease. And it's actually a very sensitive indicator for that reason of vaccine failure. Because the minute you get inadequate immunization in your population, measles very quickly gets in and causes epidemics. Because it is such an infectious disease, it's one of the diseases where you need approximately 95% coverage in your population. And that's very, very difficult to achieve. And what we're seeing at the moment in the world is, for a variety of reasons, we've had outbreaks of measles occurring in Venezuela, Thailand, the Philippines, the Americas, parts of Europe, and so on. Now, each country has its own reason for this occurring. Venezuela's got a lot of political uncertainty at the moment, which makes access to vaccines quite difficult. The Americas and Europe have got a lot of anti-vaccine sentiment, which means that we're not covering sufficient numbers of people in the population with the vaccine. And what that does is it creates immunity gaps in the population. And we saw that in America where the first populations to become infected are religious populations who've got a conscientious objection to using vaccination. It was in those populations that it became established. And I think almost every case in those outbreaks has been in people who have not received the vaccine. And what's quite interesting to note there is that we used to see around, 1 to 3 million deaths a year in children due to measles. We've got that down to minimal figures now. Sure. But when these outbreaks occur, up goes our mortality rate again. So to me, one of the biggest risks here is you might think, well, I don't need to immunize my child because everybody else does and there's enough herd immunity. For measles, there actually isn't. You need 95% population coverage before your herd immunity is enough to protect the vulnerable people in the population who cannot be immunized, maybe because they have a primary immune deficiency. In other words, they were born with non-functioning immune systems, and you don't give people like that live attenuated vaccines. There are other reasons as well. People with leukemias, etc., you wouldn't necessarily immunize with these vaccines. We need that herd immunity to protect those vulnerable people. And if there are enough people that fight against having vaccines and don't let their children be immunized, we allow those immunity gaps to grow in our population, and it permits the propagation of epidemics such as we're seeing in large parts of the world at the moment. And that's a pity. It is one of the diseases where very much we'd like to see it eliminated in most of the countries of the world. It's going to be very hard to achieve, but it's not impossible.
Ons is net hier nou weer terug. Ons is selfs oor inentings. Ons selfs saam 0861 6104576. Onthou standaard tot het erbe geld.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ons is selfs oor inentings. Moet jy jou kind inent of nie? En as jy van die ouders is wat nie jou kind inent nie, wil ons graag van die hoor 0616104576. En onthou standaard, dat het terwijl geld. My collega Jacques het my WhatsApp gestuur, en ek moet vir jy sê, baie van die goed wat hy sê is nogal redelijk waar, so Jacques, ek jammer, maar ek gaan jou boodskaps op licht speel, want ek denk dat dit echt toch nog een beetje waar oor ons gesprek.
Hi Pieter, jy hoef nie op hierdie op licht te sê nie, maar
sorry.
Daar is ook een studie gewees onlangs, waar jylle sal seker oor gepraat het, ek nou nie jylle ding geluister nie, maar wat hulle sê, hulle het toets gedoen, het 650.000 mense uit, en agtergekom geen vaccine het enigiets te doen met autism nie. En baie mense kla oor die mercury die wat jy kry in die kook, naamlik kook. En die in die inentings en die ding is die kook wat hulle gewoonlik kry kom meestal uit vis uit, en jy kry meer kook uit vis uit of mercury uit vis uit as dit het doen in die vaccines wat hulle actually vir mense gee. So, daar is die wanpersepsie van, jy gaan baie mercury uitkry, want die mercury wat letterlijk in die vaccines is minimaal, en word vrug afgesky deur die lichaam. Dit beteken die kook wat mens eet, of inkry die mercury wat jy inkry tydens pregnancies, kan ook een hoë probleem gee, of een groot probleem gee vir mercury poisoning vir die kind wat moet gebore word, wat sekere siektes kan veroorsaak.
Dr. Terry, u kommentaar oor Jacques se terugvoer?
I think he's made some very valid points there. You know, the mercury is not present in all the vaccines either. It's used mainly as a preservative to prevent bacterial infections and fungal infections getting into the vaccines, which would have rather an adverse effect on the person receiving the vaccines if it was there. And it's used mainly in vaccines that are in multi-dose vials, so where you've got to keep on sticking a needle in and withdrawing the vaccine and giving it to patients. It's not really in single-dose vials to any great extent. And it is a form of mercury which is rapidly cleared in the body, so it doesn't accumulate to any great extent in the body either. And he's quite correct in that the form of mercury you get in fish and various foodstuffs like methyl mercury, that is far commoner and stuff which we encounter far more frequently in our lives than the very small trace amount that you will get in some vaccines. And it's not even all vaccines, so it's just a small number of vaccines, and it's usually the multi-dose vials.
So my stelling is aan julle, daar was 'n studie gedoen deur Andrew Wakefield, en hy het in sy studie het hy bepaal dat inentings veroorsaak onder andere autisme. En ek ken ouers wat juist vandag hulle kinders nie inent nie, want juist omdat hulle bang is dat hulle kinders moontlik kan autisme kry. Wat sê hulle oor hierdie studie? Ek meen, kan een studie verkeerd wees, Jacques?
Oeh, Pieter, Andrew Wakefield het waarschijnlijk die meeste skare van medicijn in die 20ste eeuw uitgelok. Hierdie was een pediatrische gastroenteroloog wat een studie uitgebring het in die Lancet medische tijdskrif in 1998, waarin hy een bewering gemaakt het dat die MMR, wat onder andere aan die mazels vaccine is, associatie met twee goeders het, dus darmkanaalontsteking en dan ook met autisme. Dus baie vroeg en ongelukkig die Lancet medische tijdskrif het nie mooi gaan onderzoek doen waar hy sy data vandaan gekry het nie. En dit het baie vroeg het baie mense begin bekommerd raak dat die data lyk nie vir hulle lekker nie, het lyk daar is iets in skip. En dit het toe uitgekom dat hierdie Dr. Wakefield het eindelijk onder leiding van groepe en dis vooral rechtsgroepe geld ontvang om vervalste data in te bring en hierdie associatie aan te toon. Ongelukkig, die artikels gepubliseer en dis so soetkoek deur die regslei ingeneem en dan ook ongelukkig in die publiek in.
En vooral met sociale media, wat men is so vinnig.
En dit het vir ons skade berokken. Ons doen heidiglik, het hulle nou so pas een van die nommer 17 groot studie weer gedoen, net om vir die publiek die versekering te gee dat hierdie is vervalste data gewees en daar is geen associatie tussen autisme en die Marshall vaccine. Die probleem met hierdie studie het dan gelei dat ons begin oproepe kry het, soos dat die kook wat gebruik is, het hierdie associatie en baie techniek is aangebied om hierdie associatie. Maar soos Dr. Terry sê, as jy gaan kyk na jou kookinname en hierdie kook wat in vaccines gebruik was een sout wat baie vinnig deur die lichaam geëlimineer het. En daar is geen van het bevoel dat nie meer in sekere immunisaties gebruik nie, is daar geen verandering in die incidentie van autisme nie. Wat eigenlijk hier van die, wat vir wees, daar was nooit associatie van die begin af voor die tijd nie. Maar ongelukkig, Dr. Wakefield het van medicijne baie seer gemaakt. Ons, uit die medische positie is baie van ons eigenlijk baie teleurgesteld in wat hy gedoen het.
So, ek het nou die artikel gelees, my kind is nou 15 jaar oud of 16 of 14, nie ingeënt nie, want ek het mis nou geglo hierdie nonsens wat Wakefield nou aangevang het. Wat se skade kan dit aan 'n kind berokken wat nie ingeënt word nie? Wat se skade is dan vir 'n kind wat nie ingeënt is nie? Dr. Terry?
I think there's a... Where do we start? You know, I think... One of the things, if you look at infectious diseases overall, very few of us alive today in medicine or the young parents today, people in their 20s and 30s have never seen smallpox. They haven't seen polio. They haven't seen measles. They haven't seen children dying of whooping cough. They don't know what they're fighting against. Now, if you've got a child that's going on for 14, 15 years old, not immunized, to date been protected by the herd immunity in the country, which is waning because of sufficient people not wanting to vaccinate their children, and a measles epidemic comes in, understand you have a chance of losing your child.
Sure.
The pneumonias, the encephalitis, etc., that you get with measles, these are not jokes. Your child gets sick and infects a baby that is too young to be vaccinated yet, and that baby dies.
Sure.
That is where it comes in. Remember that you can't use all immunizations in very young children. Sometimes you have to wait until the child's immune system has changed a little bit in order for the vaccines to work. And one example is measles vaccine. In that kind of situation, you've got maternal immunity where the mom's antibodies cross the placenta and breast milk and protect the baby. That needs to wane a little bit before the measles vaccine becomes efficient in that child. So immunizing such a child under 6 months of age is not going to work. That means babies under 6 months of age, and even some of those who are immunized over 6 months of age, because they still have some strong maternal immunity in some cases, is not effective. So you've got a very big population of children who are susceptible to complicated measles as young babies. So even if you don't see the complication in your child, have a look at the young babies that fold. And we've recently had a few deaths of whooping coughs in exactly the same situation, where older people get whooping cough. They then pass it on to babies who would have been immunized but haven't had time to get there yet. Mm. They're 5 weeks old. And you get deaths due to whooping cough. And we see that kind of thing over and over again. So it's not just the consequences for your child, it's the consequences for other children as well. And what about the elderly people in the population who may not have had vaccines because they were born before vaccinations were universally available? What about the people who have now developed leukemia and have had bone marrow transplants and are very, very susceptible to complicated diseases? You know, we've got responsibilities to ourselves, responsibilities to our children, and then responsibilities to the public health. And this is what people need to think about. It's much broader than just me and just my child.
Just a joke, we're going to kijk, ons gaan hebben jou aankom. Hoekom is daar nie wetgewing wat hierdie goed afforceer op ouers nie? Hoekom het ouers nog steeds 'n keuse of hulle dit kan doen of nie?
It's a very interesting question, and essentially, if you try and enroll your children in a school, they ask for the vaccine card to see the record of vaccination of your child. What hasn't been tested in court yet is if a parent says, you've got to admit my child with or without that vaccine card. Now, from our constitution's point of view, you have that freedom. And if we were to bring in compulsory vaccination, it would have to be something where we'd have to look at to what extent we can override the Constitution. And it's something that's going to have to be tested through law. And there are some very, very good reasons for wanting to bring that in on a legal level and making it compulsory and saying, well, if you don't do this, there's certain things which you're not going to benefit by in our setting in this country. But enforcing it and ensuring that you don't ride roughshod over people's constitutional rights has to come into the picture as well. So at this stage, we're not sort of testing that, and we're not pushing the boundaries on it. As we get closer and closer to polio eradication, for example, the tolerance may begin to become less, because it is now a global imperative that we have to. We have no choice now. We have to eradicate polio because we are now 100% dependent just about on vaccine immunity. In that kind of situation, it might become a global imperative that it has to become compulsory. We will have to see how it unfolds in law. It's not going to be that easy to achieve.
Ek dink een van die argumente wat ons ook baie keer hoor is, maar maarsels is 'n benigningsiekte, is 'n kindersiekte, het meeste mense kry dit en ek probeer nie. Ek dink ons kan net, mense kan miskien net vinnig gaan Google na ons buurland Madagaskar. Hulle het al 1000 sterftes onder kinders gehad in die laaste maand.
Laaste maand?
Ja, ons van maarsels. Dit is nie 'n benigningsiekte nie. Madagaskar het unieke probleme, hulle het baie min medische dienstasies en daarom die vaccinering falling wel en so, maar ek dink vir mense wat daai argument wil gebruik, ja, dit is net 'n eenvoudige siekte of is nie so ernstige siekte nie. Gaan kyk net bietjie na die sterftesyfers en gaan kyk wanneer 'n pandemie plaasvind, hoe vinnig daai sterftesyfers gaan. Dr. Terry noem ook iets, raak ook aan iets wat baie belangrik is. Ons moet onthou die meeste van ons het inentings as kinders ontvang. Hierdie impliseer lewenslange immuniteit, maar dit word nie meer so sterk uitgedruk soos wat jy ouer word nie. En dat die inenting wat jy as kind, sê nou jy vandag 40, 50, 60 jaar, mag dit wees dat jy begin die immuniteit verloor van die inenting wat jy gehad het as kind. En as jy ewe skielike siekte uitbraak plaasvind, mag jy wat voorheen ingeënt was, ook nou ewe skielike slagoffer vir die siekte raak. En dis ook om het belangrik is dat elke generasie betrokke is met die inenting program.
Ons is net hier nagesels verder, ek het nog 'n hele paar lekker vrae vir Jaco ook, so bly ingeskakel. Jy kan vir ons jou boodskappe stuur en vir jou vrae oor inenting 061-610-4576, onthou standaard, dat het erbij geld.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ons gesels oor inentings en ons heel wat vrae wat deurgekom het, onder andere van Henta en nog 'n paar meer, en Jaco gaan nou vir ons een bietjie van die vrae deur. Dankie Jaco.
Ja, Pieter Henta vraag, hallo aan die span, Dr. Terry, wat is dokter sy opinie oor die HPV inenting? Daar was baie vrese oor die neeweffekte tussen ouers by skole met die inentingstyd wat onlangs daar was.
Yeah, there are a lot of, there's a lot of false information going around about the HPV vaccine. Just to put this in a nutshell, we currently have two vaccines in our program which are cancer preventers. And a little while ago, somebody brought out diabetes and HIV, et cetera, et cetera. Think of the importance of preventing cancer. Mm. Cervical cancer is one of the most common cancers in women. Who wouldn't want to protect your daughter against it?
No.
It's that simple. It's so simple. You know, hepatitis B is the other one. We live in a highly endemic country. We've got about 4 million carriers of hepatitis B in this country. We've brought the epidemic almost to a halt by using things like hepatitis B vaccine. Who wouldn't want to protect your teenage child being diagnosed with hepatocellular carcinoma? It's that simple, you know, and every medical intervention does have side effects. We can't argue around that. It's a given. But you've got to look at the overall benefit and weigh that against the side effects and act accordingly. And overall, the science has shown the vaccine is safe and effective.
Gaan luister gerust na ons gesprek laas week. Dit is op ons podcasts. Gaan na grootfm.co.za toe. Gaan na ons inhoud podcasts en vanavond met Pieter Kloete. En gaan luister gerust en laai het af, miskien ook morgen die werk, waar ons die hele uur gesels oor die human papillon virus en ook vaccinering oor dit. En dit beantwoord dan natuurlijk al jou vrae. So gaan luister gerust daar so morgen.
Dan wil ek wil so myself die antwoord Johan Redder het hier geskryf, hy is uit die aard van die saak nou anti-vaksinasie, en hy het gesê, dit gaan vir ons as medici baie financiële skade berokken, en ek verstaan nie sy redenasie rechtig nie, dis juist om mense gezond te hou, en dit gaan uit die aard van die saak eindelijk 'n financiële voordeel wees. Die ander ding is, waar kom die sogenaamde epidemie voorvraai, en as hy mooi geluister het wat Dr. Koning sê, hy het gepraat van 'n pandemie, nie 'n epidemie nie, en 'n pandemie is wereldwijd, so dit is nie net gebaseer op 'n sekere land of 'n sekere area nie, alhoewel daar areas is wat meer prevalensie het, en dan, ek dink Dr. Koning het ook gesê, dat daar in die laaste maand meer as 1000 mense in Madagaskar al reeds dood is daarvan, so dit is nogal 'n belangrike ding om, dink ek, in gedagte te hou, en te onthou.
Ja, dan is daar nog twee ander vraag wat ook neergekom het.
Ja, die eerste een is, wat is die verskil tussen die staats- en entingskedule, of jy jou kind dan nou vat vir 'n privaat dokter of kliniek en hulle in entingskedule?
Ja, you know, basically they cover very similar schedules, it's not too different, but the private sector includes a few additional vaccines, one of them being the chickenpox vaccine, for example. They do MMR vaccine in the private health sector, which in the public health sector is just measles, not the other two viruses included at this stage. And then in the private health sector, they also include hepatitis A vaccination, which is not part of the state health sector's vaccine. So it's not massive differences. In some ways, my personal opinion is, look, with hepatitis A, it's one of those highly endemic situations which we have in South Africa. Most of the time in this country, we pick it up as children asymptomatically and develop lifelong immunity to it. So adding the vaccine, well, we'll have to see what epidemiological effect that has down the line. I have a bit of a problem with vaccines like chickenpox vaccine, for example, because usually when young children get chickenpox, they can get very sick, but usually they're not. It's a relatively mild illness which the child shrugs off. The difficulty which we have is that as you get older, the complication rate with chickenpox becomes greater. And the danger of immunizing only a small part of the population is you change the transmission dynamics. So that instead of getting the majority of chickenpox in young children, we start seeing it in older people where the complication rate goes a little bit higher. So in my opinion, there's certain vaccines which you either do properly or you don't do at all. And chickenpox falls into that category. Rubella vaccine, that's German measles, is the other one. Because if only a small percentage of the population is vaccinated, you push the transmission dynamics up so that it happens when people move into adulthood and you get epidemics occurring. And if that happens in pregnant women, then you end up with an epidemic of congenital rubella syndrome. In the average person, rubella is a minor illness. When it gets into a pregnant woman, that baby can be born with multiple health problems and usually does not live for particularly long afterwards. So it's a very dangerous disease in the wrong situation. So once again, these are vaccines which I would prefer to see in both the public and private health sector or not used at all. But yeah, that's my opinion.
Ja, dan ek dink ek wil net daarby aansluit. Die eerste ding is wat sy gesê het is 'n mens gaan uit daai siekte sê maar rubella of Duitse masels. As jy hom kry, gaan jy komplikasies daarvan kry. So jy moenie dink deur jou Duitse masels immunisasie nie te vat nie, jy gaan net Duitse masels kry nie. Jy kan dit dan oordra vir ander ma. En ek wil dit seker nie op lig sê, maar ek dink mense kan amper sê, jy kan bydra in die dood van 'n ander vrou se kind, as jy dit oordra aan haar. En as mens so daaraan dink, dan dink ek, 'n mens moet regtig twee keer dink, voordat jy teen hierdie immunisasies is.
Hmm. Dan nog 'n WhatsApp vraag wat hier gekom het van ons luisteraars, ek weet nie, Jacob, wie het behandel, dan is drie, ja. Of sy is 43 en sy het al haar inentings gekry as kind, maar toe sy dan 2 was, daai jare het sy masels baie erg gekry, dus ten spyte daarvan dat sy ingeënt is, dat haar kliere in haar nek aan die linkerkant is nou geswel. Hoekom gebeur dit?
Dit is moeilik, dit hang af of die kliere sedert daai tydperk vergroot was, die mees algemeenste rede waarskynlik is dat sy litteken aan daai kliere ontwikkel het en nou maar net eintlik met 'n besering aan die klier self en daarom wat hy vergroot lyk. Kliere in die nek, egter as dit kom en gaan oor tydperk, is dit dalk goed om 'n chirurg te sien vir 'n biopsie hiervan, dat mens net seker maak is nie 'n ander siekte wat dalk in die klier is nie.
Interessant. Nog 'n interessante vraag is van ons, een van ons luisteraars, van Marita Stein af. Sy sê, ons kleindogter is nou 9 jaar oud, op 1,5 jaar het ons agtergekom, daar is fout. Dit was na haar MMR inspuiting, het baie navorsing gedoen, wonder nou nog, selfs nadat ek nou luister na julle program. Ek dink dit is miskien ook nie genoeg inligting dat julle moontlik kan enigiets sê daaroor nie. Mense miskien ook 'n bietjie meer inligting nodig oor wat dalk gebeur het. Maar kan dit gebeur dat mense miskien ook jouself inent en dan is daar natuurlik komplikasies wat nie eintlik regtig vergelyk met dit is nie omdat jy 'n inenting gekry het nie, was miskien ook 'n ander biologiese probleem gewees.
It is possible, but you know, always to remember that there are always side effects to any medical intervention you put in place. Okay, so a small percentage of people do have problems after receiving vaccination. It is far fewer, though, than the number who would have complications if they got natural measles. And if I can give you just one example, if a child gets measles at a very young age, they are at risk of developing a disease we call subacute sclerosing panencephalitis. That's one heck of a mouthful. But basically, it's a degenerative brain disease which develops after a few years because the measles virus persists in the brain. You can also see that with vaccine virus. So if a child receives vaccination, that child can also develop SSPE. But the risk is far lower with vaccination than it is with natural infection. I would still rather vaccinate my child against measles than risk him going ahead and catching natural measles where the risk is much higher. Mm. So you can never say that the vaccine, it would be wrong to say that there aren't problems sometimes associated with the vaccine, but it's far less, a much lower a percentage of people have that than would have the complications with natural disease. Does that make sense?
Mm. Mm. A quick question to you, Doctor, and work on Jock and Omar. Do you have children?
I have.
Are they vaccinated?
I have one child. He's fully vaccinated. And in fact, I'm still continuing as new things arrive.
You just pop it. Jock?
Twee kinders, hulle kry hulle inentings en hulle kry meer as inentings. Nee, daar is geen discussie in ons huis hier nie.
Ja.
Ja, nee, ek dink daar's geen redenasie wat regtig gaan staan daar teen nie. En ja, jy kyk nie net na jouself nie, jy kyk eintlik na die omgewing ook. En ek dink dis 'n verantwoordelikheid wat jy het om ook die mense om jou in ag te neem.
So daai dit, Dr. Teddy, thank you so much. I'm not sure if you do you have any last words of encouragement in 1 minute?
I would just really encourage people to read fully around the topic. So you know, I don't blame people for having anti-vaccine sentiment because I understand you don't see much of these diseases anymore and you don't have a standard against which to judge. But please read widely. Don't just read the anti-vaccine literature. Read the pro-vaccine literature as well. Read the advances in medicine and then make an informed choice.
Kenneth, John?
Nee, ek het vandag toe ek op Patina toe gery het, ek kan net so dink, persone soos my kollegas, Jaco en Terry, dis is geliefde kollegas. Ons gaan vir jou beklei. Ons gaan nie vir jou jok oor hierdie goeders nie. Daar's geen rede nie. Ons word nie rykie uit nie. Niks nie. Ons sug na jou gesondheid en ons eie familie se gesondheid. En in hierdie opsig moet ons almal saamwerk.
Inteendeel, jy kry nie geld nie as jy mense inent, want dan word hulle nie so gaan op siek nie.
Nee, nee, daar is daarom een groot mythe dat iemand ryk word. Ek wens, maar nee.
As daar geld was, sou ek ook wou in die lyn staan.
Ja,
ek dink ek stem 100% saam met Dr. Koning, dat mense gaan aan mekaar beklei omdat ons baie keer die komplikasies ook sien van hierdie siektes, as mens iemand kry wat het het. Ek dink, mens sit baie keer, vooral met die kinders, in situasies, en baie van hierdie goed virale siektes, so jy sit eindelijk met jou hande in jou haare, jy kan nie vir hulle antibiotika gee nie wat gaan verskil maak, en jy kan nie vir hulle enig iets eindelijk aanbied, behalwe om dit te probeer voorkom nie.
So weer eens, baie dankie vir lekker gesprek. As jy graag hierdie program weer wil luister, die potgooi sal gaan so ten vrijdag op ons webblad wees, en gaan luister weer na Hartelis, en as jy voel dat het enig iets vir jou beteken het, weet, deel het met jou vriende, dat die mens so dan die nuus versprei, jy weet, die nie nuus, soos Dr. Wakefield gedoen het, met sy studie wat nie waar was nie, met die kennis wat die mens nou het, so ja, bly ingeskakel daarvoor. En volgende week weer terug met Groot Trauma, so bly ingeskakel, elke woensdag is in 8 en 9. Baie dankie vir julle, Dr. Terry Marshall, thank you for coming in.
Thank you.
Dr. Jan Koning vir jou, en dan natuurlijk Dr. Jaco van die Kerk, ons mede anker van hierdie lekker populaire program. Dankie vir julle.